Ξενοδοχείο 958. Σε κοινή μετάδοση με τον 102, ο 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ προσκαλεί τις σημαντικότερες προσωπικότητες της Θεσσαλονίκης 9 με 10 κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή για να πούν ενδιαφέρουσες ιστορίες από τη ζωή και το έργο τους σε αυτή την πόλη. Πρόκειται για προσωπικότητες από όλους τους χώρους της δημόσιας ζωής, καλλιτέχνες, επιστήμονες, αρχιτέκτονες, επιχειρηματίες, cult φιγούρες της πόλης που η Θεσσαλονίκη ταυτίστηκε μαζί τους. Σήμερα στην υποδοχή η Φωτεινή Μπαλογιάννη και επίτιμος καλεσμένος ο αρχιτέκτονας, φωτογράφος, ζωγράφος, γραφίστας και μεταφραστής Άρης Γεωργίου. Στη φροντίδα του ήχου η Αγγελική Μπρέλου.
Το κλαρινέτο του Λουίς Κλαβής ακούμε με συνεργάτες του τον Αρή Τεξιέ, τον Άλντο Ρωμάνο στα τύμπανα. Είναι το κομμάτι Σοβέτο Σόρο που προέρχεται από τρεις κορυφαίους μουσικούς της γαλλικής σκηνής της τζαζ. Της τζαζ που είναι η μουσική που εμένα τον ίδιο με έχει σημαδέψει ως περιβάλλον, ως ακουστικό περιβάλλον, ως παιδεία, ως κουλτούρα και βεβαίως κατά δεύτερο λόγο επειδή είναι Γάλλη και η Γαλλία είναι η δεύτερη πατρίδα μου, θα μπορούσαμε να πούμε. Χαίρομαι που είμαι καλεσμένος εδώ του 958, γιατί επιπλέον υπήρξα πολύ παλιά, μεταξύ του 79 και του 85, συνεργάτης της ΕΡΤ, σταθμός Μακεδονίας, όταν ακόμη ο εδώ σταθμός, αυτός ο ίδιος ο σταθμός, βρισκόταν στη Βενιζέλου 4 στην Πλατεία Ελευθερίας και διευθύντρια του προγράμματος ήταν η Αλίκη Αλεξίου, συνεργάτες η Ελένη Λαζαρίδου που μας άφησε φέτος, ο Σάκης ο Παπαδημητρίου, ο Μπαλτάς για την κλασική μουσική κτλ. Έχω το καθήκον σήμερα σε αυτή τη φιλοξενία εδώ να ανατρέξω σε αυτοβιογραφικά στοιχεία όπως η εκπομπή αυτή το θέλει και θα προχωρήσουμε με ακούγοντας και άλλη μουσική που θα με οδηγεί στις αναμνήσεις που σχετίζονται μαζί τους. Δεν είναι ο Wilhelm Kempff στο πιάνο, γιατί το LP, το βινήλιο το οποίο είχαμε εκείνον, δεν μπορεί να παίξει στον σταθμό εδώ που έχει εξυγχρονιστεί σε αυτό το βαθμό που δεν διαθέτει πια pick-up για να παίζει τα βινήλια, όπως τότε παλιά όταν ήμουν εγώ συνεργάτης. Είναι επομένως ένας άλλος πιανίστας, ωστόσο είναι το ίδιο κονσέρτο, είναι το δεύτερο του Brahms, το οποίο ακουγόταν στο σπίτι όσο ήμουνα παιδί, έντονα, συχνά, σε σημείο που κυριολεκτικά να ξέρω απ' έξω τις μουσικές φράσεις που ακολουθούν η μια την άλλη. Αποτελούν δηλαδή αυτό το κονσέρτο ή και άλλα άλλες μουσικές της κλασικής μουσικής, ακούσματα που διαμόρφωσαν, εκπαίδευσαν το αυτί μου. Θέλετε, ο Brahms, ο Chopin, ο Σμέτανα και αργότερα πολλοί άλλοι, άσκησαν την ακοή μου μέσα από ένα pick-up έπιπλο. Δεν ξέρω αν θυμάστε τα pick-up που ήταν έπιπλα εκείνη την εποχή, ένα Grundig που ήταν πολύ σημαντικό απόκτημα εκείνη τη δεκαετία του 50, που αμέσως πριν η μόνη πηγή μουσικής ήταν ένα επιτύχιο παλιό ραδιόφωνο από Βακελίτη. Τα παιδικά χρόνια λοιπόν αυτά, τα παιδικά χρόνια αυτής της μουσικής και άλλων μουσικών φυσικά, ήταν στην Τσιμισκή, στη γωνία Τσιμισκή με φιλικής εταιρείας. Είναι το κτίριο που ίσως θα το ξέρετε όλοι, φέρει δύο μεταλλικές χιαστές στο ανώγειό του. Εκεί γεννήθηκα. Και η Τσιμισκή τότε, 1951 η χρονολογία της γέννησής μου, και μέχρι το 54, 55, ίσως και 56, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, ακριβώς από εκείνο το σημείο, από την Εθνική Σαμίνης, μέχρι την Διαγώνιο, δεν ήταν ασφαλτοστρωμένη, ήταν χώμα με ριάκια, με απότομες πέτρες και λακκούβες και σκαλοπάτια. Ο πολιτισμός άρχιζε προς τα πίσω, προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, από την Διαγώνιο και μετά. Περνούσε βέβαια και από την Αριστοτέλους, που όπου ήταν το σπίτι της γιαγιάς μου, το δεύτερο, η δεύτερη εστία οικογενειακή, ανάμεσα δηλαδή σε αυτά τα δύο σημεία μεγάλωνα. Θυμάμαι μάλιστα χαρακτηριστικά ότι τότε από αυτή την οικοδομή που ήταν χωρίς ασανσέρ για τον πέμπτο όροφο, κατεβαίναμε και κυκλοφορούσαμε με το ποδήλατο του πατέρα μου, τρικάβαλο θα έλεγα τώρα, η μαμά μου στο πίσω στη σχάρα και εγώ καβάλα στο σίδερο του ποδηλάτου του πατέρα μου. Άλλες μουσικές που ακουγόταν τότε από το περίφημο pick-up ήταν επίσης χορευτικές, ήταν τα διάφορα τσατσά εκείνης της εποχής, ήταν το μπάστα του Αντριάνο Τσελεντάνο, ήταν τραγούδια όπως της Σαρίτα Μοντιέλη, της Doris Day, και πολύ λιγότερο ελληνική μουσική. Τότε, εκείνη την εποχή, στα έξι μου, στην οικογένεια, μου αρχίζουν τα γερμανικά ως πρώτη ξένη γλώσσα, τα οποία, λυπάμαι τώρα που το λέω, αλλά τα απόθυσα, δεν μπόρεσα ποτέ να τα μάθω σωστά, παρόλο που αρκετά χρόνια μετά έκανα, ήταν ένας καταναγκασμός, και για αυτή την απόθεση βέβαια λυπάμαι, γιατί θα με ενδιέφερε πολύ να τα γνωρίζω. Επίσης, από αυτό το σπίτι, από την Τσιμισκή, έφευγα για να πάω στο δημοτικό σχολείο, που ήταν το δεύτερο πρότυπο στην Ακαδημία, ίσως το ξέρετε, περίπου στην Παρασκευοπούλου και Αρχαιολογικού Μουσείου, απέναντι δηλαδή από το Γενή Τζαμί. Και τότε δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στο να κυκλοφορήσουμε σαν πιτσιρίκια στα 6 μας, στα 7 μας, παίρνοντας το λεωφορείο κανονικά από το Λευκό Πύργο, πληρώνοντας μισή δραχμή και πηγαίνοντας μόνοι μας στο σχολείο και γυρνώντας επίσης μόνοι μας. Μια χαρακτηριστική εικόνα που μου έρχεται από εκείνες τις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού ήταν το γεγονός ότι στο σχολείο ή στην πρώτη ή στη δεύτερη, δεν θυμάμαι τότε πιαν, μας μοιράσανε γάλα σε σκόνη και κίτρινο τυρί τσένταρ νομίζω μέσα σε μεγάλα κουτιά κονσέρβας, τα οποία ήταν η αμερικανική βοήθεια, ήταν το σχέδιο Marshall. Και τότε με πολύ πολύ υπερηφάνεια έφερα στο σπίτι αυτά τα βαριά πράγματα, θεωρώντας ότι και εγώ από τη μικρή μου ηλικία είμαι και εγώ ένας κουβαλητής.
Of noble name, noble dame, she has a silver ring from her king. Give her a nickel, take her out a dime, give her wine, comfort her if she sighs and then cries. Look for her by the fountain on the road, say hello, don't be afraid to smile and then go. See her talking to herself all alone. Leave her alone, her heart is at home. Mm-hmm.
Θα αναγνωρίσατε, υποθέτω, το κομμάτι. Είναι από τον δίσκο Reflections του Χατζηδάκη, εδώ παιγμένο από τους Raining Pleasure και τραγουδισμένο από την Έλλη Πασπαλά, η οποία είναι μια τραγουδίστρια που νομίζω γεννήθηκε στην Αμερική, επομένως από εκεί κατάγεται και η ευκολία της στο τραγούδι στα αγγλικά. Το επέλεξα γιατί ο Χατζηδάκης ήταν ίσως η μόνη ελληνική μουσική που ακουγόταν τότε στο σπίτι, πέρα από αυτά που είπαμε προηγουμένως και πέρα από τις σποραδικές φορές όπου η μητέρα μου καθόταν στο πιάνο και έπαιζε κάποια πράγματα. Όπως είπα πριν, το πρώτο μου δημοτικό σχολείο ήταν η Ακαδημία, το δεύτερο πρότυπο, πρώτη και δεύτερη τάξη. Μετά με μετακινήσανε πιο κοντά στο σχολείο και μάλιστα στο σπίτι και μάλιστα στον ίδιο δρόμο με το σπίτι, δηλαδή στην οδό Φιλικής Εταιρείας, όπου πιο πάνω λίγο είναι το 40ο δημοτικό, λεγόταν τότε Ιωαννίδιο, δεν ξέρω αν λέγεται ακόμη έτσι. Έμεινα για 3 χρόνια εκεί. Ήταν κακή εμπειρία, ήταν δύσκολες οι συνθήκες, εχθρικές θα έλεγα σχεδόν. Ήταν εχθρικοί οι δάσκαλοι προς τα παιδιά. Διατηρώ ακόμη μια άγρια διάθεση στη μνήμη μου απέναντί τους. Μέχρι πρόσφατα ακόμη έλεγα ότι αν πετύχω κάποιον από αυτούς στο δρόμο μπορεί και να του βάλω τρικλοποδιά να πέσει, να σπάσει τα μούτρα του. Έφυγα από εκεί μόνο για την 6η δημοτικού. Με μετακίνησαν στον Κοραή, που ήταν το σχολείο που προετοίμαζε τα παιδιά για να, στα αγγλικά κυρίως, για να βρεθούν στο Ανατόλια. Ήταν μια πολύ καλή χρονιά αυτή της 6ης δημοτικού και εκεί εδράστηκαν και πολλές φιλίες για αργότερα. Elvis the King, Elvis Presley, ο βασιλιάς, ήταν η πρώτη χρονιά εκεί στον Κοραή, στην 6η δημοτικού που άκουσα το Jailhouse Rock που ακούσαμε τώρα μόλις. Ο Κοραής λοιπόν ήταν η εμπέδωση του δυτικού προσανατολισμού και προορισμός από εκεί ήταν το Ανατόλια. Ήμουν μέτριος μαθητής, αλλά ήμουν ο καλύτερος στο σχέδιο. Εκεί δημιουργήθηκαν θεμελιακές φιλίες που διατηρούνται και μέχρι σήμερα με ανθρώπους που ακόμη και συνεργαζόμαστε, ο Γρηγόρης ο Αμπατζόγλου, ο Δημήτρης ο Κολιούσκας, και παράλληλα εκτός σχολείου αυτός ο Κώστας ο Κοτσάκης. Υπήρχε ένα πολύ καλό κλίμα και παράλληλα υπήρχε ένα καλό κλίμα στο σπίτι. Η μουσική αποτελούσε περιβάλλον στο σπίτι, αλλά και η ζωγραφική αποτελεί περιβάλλον. Η κλίση μου προς αυτήν καλλιεργείται και χωρίς να εγκαθίσταται ως οικογενειακή επιδίωξη, η κουλτούρα της είναι παρούσα. Τα ονόματα του Ρέμπραντ, του Τρίλο, του Βαν Γκόκ τα οφείλω σε εκείνη την εποχή και πιο πολύ στη μητέρα μου. Δεν θυμάμαι να έχω κάποιους ήρωες, να έχω κάποια ενδάλματα. Δεν θυμάμαι να φαντασιώνω ότι θέλω να μοιάσω σε κάποιον. Δεν θυμάμαι να θέλω να γίνω κάτι όταν μεγαλώσω. Όπως ας πούμε αντίθετα, θυμάμαι τι θέλω να έχω όταν μεγαλώσω. Θέλω να έχω και να οδηγώ αυτοκίνητο. Ή θέλω να μπορέσω να αρέσω στην τάδε κοπέλα. Θα ήθελα να σουτάρω ευθύβολα τρίποντα από τότε που δεν άξιζαν ακόμη 3 πόντους. The Animals με τον Eric Burdon, The House of the Rising Sun, σημαδιακό κομμάτι εκείνης της εποχής, είμαστε πια στο γυμνάσιο, πρώτη γυμνασίου, η συνέχεια των πάρτι της έκτης δημοτικού. Τα λόγια του The House of the Rising Sun γραμμένα σε ένα χαρτί από την συμμαθήτριά μου την Λένα, μακαρίτησα τώρα, εφηβική ανεκπλήρωτη έρωτες, πάντα μέτριος μαθητής, πάντα όμως εξέχων στη ζωγραφική, πράγμα που ήταν μια ασφάλεια μέσα στην νεανική ανασφάλεια. Οι Beatles, ο Johnny Halliday, ο Jacques Dutronc, ο Barry Maguire με το The Eve of Destruction, ίσως θυμάστε, πιο μακριά κάπως οι Rolling Stones, το Satisfaction, οι Moody Blues, ο Adamo, η Françoise Hardy.
Ξενοδοχείο 958. Σε κοινή μετάδοση με τον 102, ο 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ προσκαλεί τις σημαντικότερες προσωπικότητες της Θεσσαλονίκης, 9 με 10 κάθε βράδυ. Σημερινός μας καλεσμένος, ο Άρης Γεωργίου.
Oh,
είναι το Suzy Q, το αναγνωρίσατε όλοι, από τους Creedence Clearwater Revival. Είναι μουσικές που τις χορεύουμε, που μας ανεβάζουν το κέφι και μας κρατάνε σε μία διέγερση εκείνης της εφηβικής ηλικίας. Pat Garrett and Billy the Kid, η ταινία του Peckinpah που για soundtrack είχε την μουσική του Dylan. Εδώ ήταν το πολύ γνωστό κομμάτι Knocking at Heaven's Door. Τα 60s εγκαθιστούν τη διεθνή γλώσσα του rock, του αγγλοσαξονικού rock, που περνάει στα αυτιά όλων πιο πολύ μέσα από το ραδιόφωνο και τη χορευτική μουσική. Μην ξεχνάμε όμως εδώ και τους Ιταλούς, τη Ρίτα Παβόνε, τον Τσελεντάνο, τον Αλμπάνο και διάφορους άλλους. Στο κολέγιο όμως, στο Ανατόλια, όπου περνάνε τα γυμνασιακά χρόνια, υφέρπει μια κουλτούρα λίγο πιο ψαγμένη που προέρχεται κυρίως από νέους και καλλιεργημένους Αμερικανούς καθηγητές. Peter, Paul and Mary και Bob Dylan και John Baez. Το protest song είναι πρώτων πυλών, όχι βεβαίως για να μας προετοιμάσει για επαναστάτες, ειδικά στο σχολείο που βρισκόμαστε, αλλά για να προϋπάρχει μια τριβή που ίσως θα μας επιτρέψει αργότερα να σκεφτόμαστε, όσοι το επιθυμούσαν, με κάποια νοριμότητα. Μαζί είναι και τα αναγνώσματα. Steinbeck, Hemingway, Salinger, Thornton Wilder, Samuel Beckett με το «Περιμένοντας τον κοντό». Εκεί έχω καθηγητή και τον Νίκο Χορμουζιάδη, έναν άνθρωπο που παρά τη δική μου μετριότητα, στα δικά του μαθήματα, μου άφησε έντονο το ίχνος του. Μας άφησε πέρσι.
Nothing.
Ο Τζον Λένον μόνος του πια γράφει το Imagine. Οι Beatles όμως στη διάρκεια του γυμνασίου και πιο πολύ με το διπλό άλμπουμ Sgt. Pepper's, δεν θυμάμαι τη συνέχεια του τίτλου, Lonely Hearts Club Band νομίζω, ναι, είναι πάντα παρόντες με την απαράμιλη ποιότητα στη μουσική τους και στην μουσικότητά τους. Ο Λένον θα το γράψει το Imagine αργότερα, εμείς το ακούσαμε εδώ ετεροχρονισμένα. Παρόλη την μετριότητά μου, κατά τα λοιπά, επιμένω να διακρίνομαι στα ζωγραφικά και όπως φαίνεται και στις γλώσσες. Εξού και ανήκω στην πέμπτη γυμνασίου πια, σε μια ολιγομελή ομάδα επιλέκτων στα αγγλικά με καθηγητή τον Άρθουρ Γκάιγκερ και συμμαθητές, τους τότε διανοούμενους της τάξης, μεταξύ των οποίων οι περισσότεροι έγιναν καθηγητές πανεπιστημίου, εδώ ή στο Αμέρικα, ας αναφέρω τον πρόσφατα βραβευμένο ποιητή και συγγραφέα Γιώργο Χουλιάρα. Καθηγητάδες όμως είναι και ο Φουράκης, ο Βουτυράς, ο Μπατζόγλου, ο Αργυράκης, ο Καργόπουλος και άλλοι. Αγγλόφωνη λογοτεχνία, εμβάθυνση, ανάλυση, τριβή, άσκηση, ορίμανση. Τότε, σε αυτή την τάξη, στα 16 μου, λαμβάνει χώρα και το γεγονός που σημαδεύει τη ζωή μου. Ο απροσδόκητος θάνατος του πατέρα μου από ατύχημα. Αυτό ίσως με γιώνει κυριολεκτικά. Με κάνει να υποψιαστώ για πρώτη φορά ποιες μπορεί να είναι και κάποιες πραγματικές ευθύνες στη ζωή. Επιμένω να μιλώ περί μόλις υποψίας, διότι έχω την εντύπωση ότι πάντα είχα μια νυστέρηση. Όταν οι άλλοι είχαν διαβάσει ήδη τα αντερά τους από λογοτεχνία, εγώ ακόμη διάβαζα μικρό ήρωα και μικρό σερίφι και δεν είχα πατήσει το πόδι μου σε βιβλιοθήκη. Ένα χρόνο πριν λοιπόν τις εισαγωγικές εξετάσεις για τις οποίες ετοιμαζόμουν με κατεύθυνση λόγω σχεδίου την αρχιτεκτονική, αλλάζω πορεία. Το επιτάσσει η νέα οικογενειακή κατάσταση και η ακέφαλη πλέον δουλειά του εκλειπώντας πατέρα μου, που είναι μια ανθούσα επιχείρηση. Περνώ δεύτερος στον οικονομικό κύκλο, αυτό ήταν το εύκολο, στην Αθήνα λοιπόν, στην ΑΣΟΕ με υποτροφία που μεταφράζεται σε κάποιο χρήμα, που το χρήμα μεταφράζεται εν τέλει σε αυτοκίνητο, που το ήθελα πάντα, που το αυτοκίνητο βέβαια ξαναπουλιέται πολύ σύντομα, διότι φράγκα για βενζίνη, γιόκ. Όλα αυτά εν μέσω Χούντας. Είμαστε το 1969. Λένον μαζί με τον Μακάρτνι έγραψαν αυτό το κομμάτι Give Peace a Chance, που αποτελεί και αυτό μέρος του soundtrack του Strawberry Statement, της ταινίας με τον Bruce Davison, Φράουλες και αίμα στα ελληνικά. Είναι το 69 ή το 70, είμαι πρώτο ή δεύτερο έτος της εμπορικής στην Αθήνα, πάντα λέμε στη διάρκεια της Χούντας. Ένας κινηματογράφος στην οδό Πατησίων, δεν θυμάμαι ποιος, με τους φίλους, τον Αυδί, τον Κινηματά, τον Τσόλι, γεννηματά, τον πρώτο ξάδερφο, όχι το γνωστό γεννηματά. Το κοινό χειροκροτίζει, το κραυγάζει μέσα στο σινεμά. Είναι η εξέγερση του Μπέρκλι το 68 και εμείς χειροκροτάμε και εμείς ζητοκραυγάζουμε, παρασυρμένοι. Η Χούντα, ακόμη φρέσκια, μόλις 2 χρονών, παρεμβαίνει, απαγορεύεται η προβολή της ταινίας μετά από την 3η μέρα της προβολής της. Μόλις και προλάβαμε να το δούμε, ίσως μετά δεν το ξαναείδε κανείς παρά μόνο μετά τη μεταπολίτευση. Κουβέντες δεν κάναμε με κανένα. Τρόμος, αλλά φυσικά όχι τόσος όσος για τους αντιστασιακούς. Εμείς είμαστε του γλυκού νερού. Όλο και όλο που μας νοιάζει είναι να περνάμε κανένα μάθημα, που τα περνάμε όντως. Χωρίς ωστόσο εγώ τουλάχιστον να καταλαβαίνω τίποτε. Ενδιαφέρον μηδέν. Εξακολουθώ να ζωγραφίζω και να πίνουμε καφέδες στο μουσείο και αλάροντας και καμιά τουρίστρια με hot pants, άρτη τότε εμφανιστέντα. Και μισοακούγοντας και κανένα Θεοδωράκι. Μπα! Πιο πολύ Aphrodite's Child και Bee Gees. Και γυρνώντας τακτικά στη Θεσσαλονίκη με το κτέλ για τη δουλειά του μπαμπά. Που πάει και αυτή από το κακό στο χειρότερο. Ακέφαλη, με την μητέρα μου και την αφεντιά μου, άσχετους από τη δουλειά, άτολμους, άψητους. Αλλά και η ασοέ με ξενερώνει εντελώς. Πρέπει να την εγκαταλείψω. Το πράτο, καθώς περνώ από το 2ο στο 3ο έτος, καθώς ταυτόχρονα εισέρχεται στη ζωή μου και η Μέρη, που έκτοτε δεν έχει εξέλθει, από τα 19 μας. Καθοριστική η έκτοτε συμπόρευση. Το έτερο νήμιση, από τη μια είναι ένας θρίαμβος ως κατάκτηση, μια απάντηση σε ζητήματα ανασφάλειας, αλλά και μια συμμαχία σε αυτή τη νεανική διαδρομή που ακόμη διαμορφώνει, αλλά και ολοκληρώνει. Φεύγουμε μαζί στη Γαλλία. Αφήνω πίσω μισές τις σπουδές στην ΑΣΟΕ, από όπου δεν αποκόμισα απολύτως τίποτε, εκτός από το να αρχίσω να μαθαίνω να ζω εκτός οικογένειας. Και βρίσκομαι στο Μονπελιέ για αρχιτεκτονική, με γαλλικά στα Σπάργανα. Είναι το 1971. 3 μέρες ταξίδι με το τρένο, με 3 αλλαγές, μερικές φορές ακόμη και όρθιος. Νέοι τότε, αντέχαμε.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir des armées incertains, dites ces mots, ma vie.
Ο Ζορζ Μπρασένς, μεγάλος ποιητής, μεγάλος, πολύ σημαντικός τραγουδιστής στη Γαλλία. Το τραγούδι ήταν το «Il n'y a pas d'amour heureux», «Δεν υπάρχει ευτυχισμένη αγάπη». Ήταν δύσκολος, απρόσιτος στην αρχή, για μας τους ξένους στη Γαλλία. Ήταν δύσκολος ακόμη και για τους Γάλλους δηλαδή. Άργησε να ενσταλαχτεί μέσα μας. Παράλληλα, ακούγαμε Ζακ Μπρέλ, Κλοντ Νουγκαρό, Λεό Φερέ, Ζακ Ιζελέν. Αρχίσαμε να εξοικειωνόμαστε με την έντεχνη γαλλική μουσική. Η απόσταση εκεί στη Γαλλία ψιλοευνοεί και την νοσταλγία. Μιλάμε εκεί πιο ελεύθερα. Παρισφραίει στα ακούσματα και η ελληνική μουσική. Χατζηδάκης, η ρυθμολογία, ο μεγάλος ερωτικός, Μαρκόπουλος, η Ιθαγένεια, ο Σαββόπουλος με την Μπέλου, αποτελούν πάντα όμως υποσύνολο των μουσικών ενδιαφερόντων. Τα αυτιά μας είναι πιο ευήκοα στο Stones, στον Leo Russell, στους Emerson, Lake and Palmer, στους Pink Floyd, στον Cohen, στην Johnny Mitchell, στους Crosby, Stills, Nash and Young. Περί το τρίτο έτος έχω εξοικειωθεί αρκετά με τα γαλλικά. Διαλανθάνω στις σπουδές, δεν είμαι επιμελής. Δεν μαθαίνω όσα θα έπρεπε να μαθαίνω. Αποκομίζω περισσότερα μέσα από την διαβίωση εκτός Θεσσαλονίκης. Συνδέομαι οργανικά με τη Γαλλία, δεν τέμνομαι ιδιαιτέρως με ελληνικούς κύκλους. Με διαπερνά η γαλλική κουλτούρα, η ευρωπαϊκή κουλτούρα. Μορφώνομαι περισσότερο δια της απόσπασης από ελληνοπρεπή αντανακλαστικά. Στο δεύτερο έτος μεταγράφεται από την Λιόν στο Μοπελιέ ο έκτοτε φίλος συμφοιτητής συνεργάτης μου, ο Σέρζ Νταματό. Ένας άνθρωπος που είχε ήδη γυρίσει τη μισή Αφρική και τη μισή Ασία με τα πόδια ή με οτοστόπ, που είχε περάσει από χόρτο, χασίσια και ποικίλα σιρόπια, που επέστρεφε στην πόλη του στη Λιόν και όπου παντρεύτηκε και γενοβόλησε και εγκαταστάθηκε με τη μικρή του οικογένεια στο Μοπελιέ για να ξαναπιάσει τις σπουδές του από το δεύτερο έτος. Μαζί του κουβαλούσε τη δική του ζωγραφική, την κιθάρα του και τις φλογέρες του και μαζί του κουβαλούσε και την τζαζ. Τότε επιτελέστηκε η αποκάλυψη, το 1972. Thank you. μου αρέσει καθόλου που το έκοψα σε αυτό το σημείο, καθώς μπαίνει ο Coltrane μετά από το σόλο του Miles Davis. Είναι το κομμάτι Τέο. Θα είναι δεκαετία, τέλος δεκαετίας του 50, ίσως αρχές του 60, όταν ηχογραφούνε αυτό το εκπληκτικό κομμάτι, ο Miles με τον Coltrane, με τον Paul Chambers στο μπάσο, τον Wynton Kelly στο πιάνο. Ο Miles συνοψίζει την την κλίση μου προς την jazz με έναν εκπληκτικό τρόπο, και με την jazz μπαίνει μια τάξη στις μουσικές μου προτιμήσεις τότε, στα ξεκινήματα των σπουδών μου στη Γαλλία. Έχει βρεθεί το συγκινησιακό κλειδί μου. Ανατριχιάζω σύγκορμος στο άκουσμα πολλών γνωστών ή άγνωστων μουσικών και άλλα κομμάτια που ίσως δεν έχουν τη δύναμη να με συνταράξουν ψυχοσωματικά, έχουν μια άλλη, να με παρασύρουν σε μια ενατένιση πιο εγκεφαλική, να με οδηγήσουν σε παραλληλισμούς και συγκρίσεις με άλλες τέχνες, να χρησιμεύσουν ως έμπνευση ή καλύτερα ως στήριγμα για τη δική μου σκέψη. Η δομή αυτής της μουσικής και η διακύμανσή της ανάμεσα στην παρορμητικότητα και τον αυτοέλεγχο, ανάμεσα στο ηχόχρωμα και στη δεξιοτεχνία, ανάμεσα στην ένταση και στην έκπληξη, έγινε σιγά σιγά ένας γνώμονας στον οποίο ανέτρεχα για να στηρίξω τα δικά μου εγχειρήματα. Είτε αυτά ήταν στη ζωγραφική, είτε στη φωτογραφία, είτε αργότερα επαγγελματικά στην αρχιτεκτονική, αλλά ακόμη και στη συγγραφή. Η πολυσυλλεκτικότητα αλλά και η εκλεκτικότητα της jazz μου επέτρεψαν να είμαι ο ίδιος εκλεκτικός και πολυσυλλεκτικός. Ίσως ευνόησαν τη φυσική μου τάση να μην είμαι εστιασμένος, όπως μου το είχε προσάψει ο Ντίνος Χριστιανόπουλος στα νιάτα μου. Ποιος νοιάζεται τώρα όμως που είμαι πια 64. Ήταν ο Sting, τον αναγνωρίσατε από το Nothing Like the Sun, Englishman in New York. Ο σημαντικός του στίχος είναι Alien, Illegal Alien, ξένος, νόμιμος ξένος στη Νέα Υόρκη.
Ξενοδοχείο 958, σε κοινή μετάδοση με τον 102 FM. Στη φροντίδα των ήχων η Αγγελική Μπρέλου και ο Κωνσταντίνος Σταθάκης. Σημερινός μας καλεσμένος, ο αρχιτέκτονας, φωτογράφος, ζωγράφος, γραφίστας και μεταφραστής Άρης Γεωργίου. Στην υποδοχή η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Καλό σας βράδυ.